Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti noćas bačena bomba na policijsku stanicu za Vidovićima, svojevremeno jakom uporištu radikalno vehabijskog pokreta. Opozicija Republici Srpskoj demantuje pisanje ruskog Sputnika da u dosluhu sa stranim centrima sprema rušenje Milorada Dodika. Povodom upozorenja vlasti o pripremi državnog udara u Srbiji, da li je u pitanju paranoja ili politički spin? Da li će Crna Gora dobiti pozivnicu za NATO? O tome za naš program govori analitičar Bodo Weber. I pored negodovanja dela javnosti oko muftije Muamera Zukorlića, u Novom Pazaru kantautor Đorđe Balašević održao je sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turska je na granici sa Sirijom oborila ruski borbeni avion Suhoj 24, tvrdeći da je narušio njen vazdušni prostor. Turkmenske pobunjeničke snage u Siriji također tvrde da su ubile oba ruska pilota. Turska tvrdi da se na obaranje ruskog aviona odlučila nakon više puta ponovljenog upozorenja o koje su se ruski piloti oglušili. Premijer Ahmed Davutoğlu ovako je branio postupak svoje zemlje.
Mi nemamo pretenzija na teritoriju bilo koje zemlje. Svi bi morali biti svjesni da je naše međunarodno pravo i obaveza da učinimo što god je neophodno da preduzmemo sve mjere protiv bilo koga ko krši naš vazdušni prostor ili naše kopnene granice. Uprkos činjenici da smo izdali više upozorenja, mi naglašavamo naša obavezujuća pravila sa zadnjeg sastanka za bezbjednost povodom situacije u Siriji, održanog u nedjelju 22. novembra.
U isto vrijeme kad i Davutoğlu oglasio se i Sočija ruski predsjednik Vladimir Putin.
Današnji gubitak predstavlja zabadanje noža u leđa od strane saradnika terorista. Ne mogu to kvalifikovati nikako drugačije. Današnji tragični događaj imat će značajne posljedice, uključujući i po rusko-turske odnose.
A prve kontramjere su otkazivanje posjete ruskog ministra vanjskih poslova Lavrova Turskoj, koje je trebalo da se održi s jutra 25. novembra, te preporuka Rusima da ne idu u Tursku.
Bez obzira na današnji incident, kritična masa terorističkih manifestacija je akumulirana na turskoj teritoriji, što prema našim procjenama nije ništa manje nego u Egiptu. U tom kontekstu, naravno, ne preporučujemo našim građanima da posjećuju Republiku Tursku zbog turizma niti bilo kojeg drugog razloga.
Nekoliko ruskih turoperatera već je otkazalo aranžmane za Tursku. Sa druge strane, NATO drži vanredni sastanak na zahtjev Turske, koja je željela svojim saveznicima objasniti obaranje ruskog ratnog aviona. O tome su obavijestili i Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Velika Britanija je saopštila da je riječ o ozbiljnom incidentu, dok su Sjedinjene Države saopštile da se radi o incidentu između Rusije i Turske. Objavljeno je da su sirijski borci uništili ruski helikopter raketom odmah nakon što su ga prisilili na prinudno slijetanje u blizini oblasti koje su pod kontrolom vladinih trupa u provinciji Latakija, saopštila je Observatorija za ljudska prava. Prema istim izvorima, desetak ljudi bilo je u helikopteru, ali su uspjeli da izađu iz njega i sklone se prije nego što ga je druga raketa potpuno raznijela. U Europi se pak nastavlja potraga za Abdelom Abdelslamom, glavnim osumnjičenim za napade u Parizu. U akciju su se uključili i Njemci. Njemačka policija pokrenula je potragu nakon što je dobila dojavu da se Salah Abdelslam nalazi na sjeverozapadu Njemačke, ali za sada nemaju indikacija da je to zaista tako. Policija je dobila dojavu da se nalazi u oblasti Maminden i Libeke u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija. Nakon početnih intenzivnih potraga za sada nema pokazatelja koji bi potvrdili tu sumnju, saopštila je policija dodajući da akcija i dalje traje. Prethodno je francuska policija saopštila da se u prsluku pronađenom u predgrađu Pariza nalazi ista vrsta eksploziva korišćena tokom napada u petak 13. novembra u francuskoj prijestolnici kada je 130 ljudi ubijeno. Sjedinjene Države uputile su globalno upozorenje od opasnosti od putovanja za svoje državljane svuda u svijetu zbog povećane terorističke prijetnje. Istovremeno je popodne francuski predsjednik François Hollande putovao u posjet u Washingtonu, gdje se u Bijeloj kući sastao s američkim predsjednikom Barackom Obamom. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk u Sarajevu je sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarao o pitanjima migracija i procesu integracija Bosne i Hercegovine. Neminovno nametnuo se razgovor o terorističkim napadima, a o tome je Tusk između ostalog rekao.
Zajedno moramo raditi na tom da osiguramo da nada i budućnost nadvladaju strah i teror. Ovo je naša zajednička odgovornost.
Nasilni ekstremizam je rizik za cijel svijet, ne samo za pojedinačne države, izjavio je danas u Prištini komandant Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država, general Frank Grass.
Dealing with ISIL and ISIS.
Tretiranje ISIS-a i bilo koje druge terorističke organizacije rizik je za mnogi nas, a malo je država koje nisu pod rizikom od ove ideologije. Mi u Sjedinjenim Državama ih ne smatramo strateškom pretnjom za naš opstanak. Smatramo da je to pretnja po svjetsku bezbednost. Ne mislim da se radi o svjetskom ratu, već se radi o pristupu vlada. Vojska može da uradi dosta toga, a region se treba uhvatiti u koštac s ovim teškim problemima. Potrebno je razumevanje, ali ovo će biti dug period sukoba za sve nas, poručuje komandant Nacionalne garde Sjedinjenih Američkih Država general Frank Grass. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o noćašnjem napadu eksplozivnom napravom na policijsku stanicu u Zavidovićima, mesto koje je svojevremeno bilo jako uporište radikalnog vehabijskog pokreta. Povrađenih nema, sumnja se da je reč o terorističkom napadu koji se dogodio u jeku pojačanih bezbednosnih mera nakon ubistva dvojice vojnika oružanih snaga BiH. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Policija u Bosni i Hercegovini ponovo je na udaru. Na policijsku stanicu u Zavidovićima nešto prije jedan sat jutros bačena je eksplozivna naprava. Povrijeđenih nema, a pričinjena je manja materijalna šteta na objektu. Sumnja se da se radi o terorizmu. Glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Aldina Ahmić.
Budući da postoje indicije da u ovom slučaju ima elemenata krivičnog djela terorizma, postupanje u ovom slučaju je preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje će i voditi daljnju istragu i po čijem nalogu je formiran zajednički tim SIPE, Federalne uprave policije i Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, koji će raditi na prikupljanju operativnih saznanja te je identifikovanju i lociranju lica koje je aktiviralo eksplozivnu napravu.
Još jučer je u blizini policijske stanice u Zavidovićima nađen dio eksplozivne naprave koja nije detonirana jer je, kako se navodi iz policijskih izvora, bila nekompletna. Suad Merašević, načelnik općine Zavidovići, kazao je kako nema mjesta panici.
Naravno da dođe ovo zabrinjavajuća situacija i za građane općine Zavidović i građane Bosne i Hercegovine i mislimo da unatoč razočarenjima i zabrinutosti ne bi trebalo biti prostora za paniku.
Napad na policijsku stanicu u Zavidovićima dogodio se nepunih 7 dana od terorističkog akta i ubistva dvojice vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu i u vrijeme kada je izuzetno podignut nivo sigurnosti. I direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač nakon ubistva vojnika naveo je kako će biti nadzirana mjesta i provjeravane osobe bliske radikalnim pokretima.
Radi se na tom već duže vremena i ja se ne bi složio sa nekim ocjenama koje sam čuo zadnjih dana da postoje neka mjesta u ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, nego u Bosni i Hercegovini u cjelini nad kojima maltene država nema nikakvu kontrolu. Tamo je neki tamni vilajet u kome ne može se ući, da tamo vladaju nekakva pravila šerijatskog prava ili ne znam ni ja. Ima pojavnih oblika te vrste, ali da je to baš kompletna naseljena mjesta sa takvim van države stvorenim institucijama, mislim da to nije tako.
Mada policija traga za napadačem, indikativno je da je u jeku nadzora meta policijska stanica i to u dijelu Bosne i Hercegovine od ranije poznatom po djelovanju radikalnih elemenata. Iz Zavidovića je u Gornju Malču otišao Nusret Imamović, koji će kasnije otići i na ratište u Siriju. Imamović je stavljen na crnu listu State Departmenta i označen kao bosanski teroristički lider. Iz Zavidovića je Jasmin Keserović, također povratnik sa sirijskog ratišta, koji je identifikovan i na snimku na kojem se pozivaju pristali lice militanata Islamske države da ubijaju na Balkanu. Pojačan nadzor nakon terorističkih aktivnosti već danima je i na putu za Gornju Malču, mjesto na čijem je čelu do odlaska u Siriju bio upravo Imamović. Policija Brčko distrikta je na terenu i provjerava identitet osoba i kontroliše vozila. Napad u Zavidovićima treći je u Bosni i Hercegovini na policijske službenike, a koji se veže uz terorizam. Haris Čaušević, zvani Oks, 2010. godine postavio je eksplozivnu napravu ubivši jednoga, povrijedivši je 6 policajaca. Potom je u aprilu ove godine Nerdin Ibrić upao u policijsku stanicu u Zvorniku, naoružan automatskom puškom te u terorističkom napadu ubio jednog, a povrijedio dva policajca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Da li se sprema rušenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, kako prenosi ruska novinska agencija Sputnik? Prema njoj postoji tajni plan iza kojeg stoji opozicija u dogovoru sa određenim međunarodnim centrima. Opozicija je ovo ocenila kao još jednu izmišljotinu vlasti, a od pisanja Sputnika se ogradila i ruska ambasada u BiH. Više pojedinosti Erdoğan Katana.
Tajni plan za rušenje Milorada Dodika prema pisanju ruske novinske agencije sprovela bi članice opozicionog bloka u Republici Srpskoj, Saveza za promjene, koga čine Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa, Narodni demokratski pokret i još nekoliko manjih partija u saradnji sa pojedinim medijima, nevladinim organizacijama i određenim međunarodnim centrima. Plan podrazumijeva svakodnevno žestoke napade na predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koga treba dodatno potpirivati i provocirati uz permanentnu kriminalizaciju njegove ličnosti i stalne optužbe za navodno pokrivanje kriminalizovanih osoba, navodi se u ovom dokumentu. Dodaje se da treba ići u permanentno recikliranje navedenih afera koje plasira jedna televizija iz Republike Srpske, neki portali iz Banja Luke i jedan dio federalnih medija, a u akciji rušenja aktuelne vlasti u Republici Srpskoj podršku će pružiti i pojedini mediji iz regiona. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, odbacujući sve navode o tajnim planovima opozicije na rušenju Dodika, kaže da se samo radi o nastavku fabrikovanja laži aktuelnog režima.
To samo pokazuje da Dodikovom režimu nije ništa da koje i da kreira lažne vijesti i da pri tome zloupotrebljava i Rusku federaciju. To je bruka i sramota za Milorada Dodika i za njegovu bulumentu, koja očigledno ne preza ni od čega, pa i od ovakvih lažnih vijesti kojima želi da stvara političke tenzije i sukobe u Republici Srpskoj.
Funkcioner Narodnog demokratskog pokreta i poslanik u predstavničkom domu državnog parlamenta Momčilo Novaković smatra da se vjerovatno radi o plaćenom i naručenom tekstu, naglašavajući da opozicija nema namjeru da ruši aktuelnu vlast u Republici Srpskoj nasilnim putem.
Sigurno niko iz opozicije nema namjeru na ovakav način da se obračunava sa političkim neistomišljenicima, ali isto tako mi nećemo stvar pratiti na način kao da nas to ne zanima. Dakle, kritički ćemo se i dalje odnositi prema radu svih zvaničnika u vlasti.
Ovo je samo još jedan šablon po kojem vlasti u Republici Srpskoj brane sebe i svoj kriminal, izmišljajući stalno unutrašnje i vanjske neprijatelje. Mišljenja je predsjednik stranke Napredna Srpska Adam Šukalo.
Gospodin Dodik je postao pravi šaljivdžija, a Sputnik u ovom slučaju, s obzirom da ga je ugostio prije 7 dana gospodina Dodika, očigledno čita sad ono što im je on tom prilikom napisao.
Čak se i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov ogradio od pisanja Ruske novinske agencije. Nakon razgovora sa ministrom inostranih poslova BiH Igorom Crnatkom, ruski ambasador u BiH je izjavio da navodi izneseni u tekstu tajni plan za rušenje Dodika ne predstavlja zvanične stavove Rusije i da zvanična Moskva ne podržava kvalifikacije prema određenim političkim partijama i političarima koje su u njemu navedene. Možda najbolji stav dijela javnosti koji se kritički odnosi prema vlasti iznio je psiholog Srđan Puhalo, koji je u otvorenom pismu Dodiku poručio ili uhapsi odmah bagru koja hoće nelegalno i nasilno da te smijeni i preuzme vlast u Republici Srpskoj ili nas nemoj više sluđivati. Podsjećajući da je vlast slične scenarije predviđala i 2013. i 2014. godine, Puhalo kaže.
Mi smo pročitali nešto što se zove pismena vježba, bez bilo kakvog dokaza, bez bilo kakvih dokumenta, bez jednog imena, prezimena, bilo čega što na bilo koji način tu priču čini relevantnom i ozbiljnom.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje o teorijama zavere, ovoga puta u Srbiji. Već nekoliko dana dve TV stanice Pink i Studio B, za koje se zna da su bliske vrhu vlasti, tačnije premijeru Aleksandru Vučiću, plasiraju i po nekoliko puta repriziraju emisiju u kojima prvi čovjek tabloide Informer, koji najčešće ugošćava premijera, tvrdi da se sprema državni udar. Više pojedinosti Branka Mihajlović i Branka Trivić.
U atmosferi paranoje o državnom udaru i Vučićevim neprijateljima očas se otvorio prostor za fizički napad na Miroslavu Milenović, i Saveta za borbu protiv korupcije. Da li iza poslednjih pokušaja stvaranja panike stoje neki racionalni politički interesi? Pitali smo sagovornike sa dva različita politička spektra. Vesnu Pešić možete čitati u Peščaniku, a Đorđa Vukadinovića u Novoj srpskoj političkoj misli. Vukadinović kaže da je, kad je reč o poslednjim događajima, a i inače u srpskom političkom životu, teško reći gde počinje ili prestaje paranoja, a gde se ona pretapa u hladnu i možda ciničnu, ali racionalnu, političku računicu i obrnuto.
I u ovom konkretnom slučaju, koji predstavlja kvalitativni pomak u negativnom, naravno, smeru, ostaje ista neizvesnost. Stvar deluje još ogoljenije paranoidno, ali isto tako teško je pretpostaviti da je samo o nekom individualnom projektu gospodina Vučićevića, a pogotovo s obzirom na poznatu činjenicu da je on ekstremno blizak sa predsjednikom vlade, kao ostalom i ovi mediji koji ga ovih dana vrte. S druge strane, nije nikakva tajna, postoji nesloga u vrhu SNS-a i u vrhu vlasti. Vidim da se targetira i predsjednik Nikolić upravo ovih dana ili ovih sati, što ne treba imati previše iluzija kada je reč o ovoj drugoj strani fronta koja još uvijek nije do kraja formirana. Dakle, mislim da se pripremaju i medijske i političke baterije za neki politički obračun koji će, ako bude sreće, završiti nekim vazrednim parlamentarnim izborima, a ako ne bude sreće, onda i na mnogo gori način.
Antirazumski je to što se sada dešava u Srbiji. To namerno proizvođenje nenormalne situacije u društvu, kaže sociološkinja Vesna Pešić, ali dodaje da se preko te paranoje verovatno održava vlast.
Ovo insistiranje na haosu, na ubistvima, na patologijama, na državnim udarima, to je namerno pravljenje nenormalnih situacija u društvu, a ja mislim da je to način da se sve nekakva konfuzija, pa kod koga prođe, prođe, nema ničeg racionalnog u tome. To je antirazumski što se sad dešava u Srbiji.
Upravo jedno istraživanje pokazalo, Srbija je na trećem mestu od ne znam koliko zemalja sveta po stepenu paranoje. Da li je ovo podhranjivanje te paranoje?
Tu ste potpuno u pravu, ali ona se podsjeće još tamo negde od 87. godine prošloga veka o tome da su Srbi ugroženi, da im preti genocid, znači ta paranoja je bila počela još onda da raste i ta paranoja nikad nije bila otklonjena. Budući da su tu paranoju i 90. godina najviše širili upravo radikali tamo da je Vučić i pripadao, onda mene li malo neću ni što on igra da tu kartu paranoja i što je toliko podsjeće. To je, možemo na kraju krajeva da kažemo, jedna radikalska fora koju su onda činili 90. godina, a on primenjuje taj sistem u mirnodopsko doba, ali možda je to nešto što je naučeno da se preko te paranoje održava vlast.
Kad se napravi takva jedna atmosfera, onda mu dođe kao normalno kada se prebije žena iz Saveta za borbu protiv korupcije.
To je apsolutno za nas prvorazredni događaj, jer mi stalno vidimo da se istovremeno odvija jedna visoka količina nasilja koja na neki način treba da bude prikrivena ovim lažnim nasiljima o državnom udaru, znači o tome što ne postoji, ali postoji i realan teror i realno nasilje.
Da li u tvrdnjama o državnom udaru ima i elemenata krivičnog dela? Pitali smo Slobodana Šoškića, predsjednika Advokatske komore Beograda. On smatra da ima.
Po meni to uznemirenje građana postoji kao posljedica iskaza određenih lažnih vesti, odnosno netočnosti i, da tako kažem, krivih informacija. Naravno, građani ne iskazuju svi uznemirenje tako što se okupe na nekom trgu i drhte i plaču. Građani mogu da budu uznemireni i da to prikrivaju, ali da žive u jednom užasnom, stresnom iščekivanju šta će se sutra dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Branka Trivić.
A o političkom spinovanju je bilo reči na okruglom stolu u Beogradu organizaciji Fondacije Friedrich Ebert, sociolog Ratko Božović.
Mi smo ovdje u situaciji da se oblikuje javno mnjenje koje će biti u znaku obmanjivanja i prevare. Zato je spinovanje ovdje na neki način tehnika ili tehnologija kojim se utiče na javno polje ili samu javnost, da ne bi ona postala kritička javnost. Kad je premijer trebalo da ide u Kinu, onda se desilo čudo neviđeno. Ja mislim da nikada tako nešto nije bilo na televiziji. Nikada se nije desilo to, ta pomamna strast da se odgovara premijer da ne putuje slučajno. Jer će se desiti ovdje nešto strašno. Ovdje zapravo imamo taj paradoks da pravi haos onaj koji se kobajagi bori protiv haosa. Eto, to je nešto što bi valjda trebalo da dođe do svih ljudi kojima nisu ispražnjeni mozgovi.
Sociolog Ratko Božović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o šansama Crne Gore da dobije pozivnicu za članstvo u NATO-u na samitu u decembru. O tome za naš program govori politički analitičar iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije Bodo Weber, razgovarao Petar Komnenić.
Prema pisanju uglednog njemačkog lista Die Welt, Crna Gora će sigurno dobiti pozivnicu za pristupanje NATO.
Moja isto je procjena da je prilično sigurno taj. Znači da je Crna Gora dobiti taj poziv. Po nama je pošle godine već trebalo makar uslovni poziv dobiti Crna Gora s obzirom na strateški interes alijance u regiji, u geopolitičkom kontekstu, ali pošto je tada bilo tjesno i nije bilo baš objašnjeno dosljedno zašto taj nije slijedio pošle godine, mislim da će svakako ove godine biti taj poziv.
Do sada se odnos Francuske prema pozivu Crnoj Gori pominjao kao upitan. Kako mogu posljednja dešavanja uticati na odluku zemalja članica NATO-a, uključujući i Francusku?
Pozicija Francuske u nekim pitanjima u regiji, inače kad se dolazi do sigurnosnih pitanja, ponekad malo je čudno, ali pošto je prošle godine, po mom saznanju, nije bilo presudno pozicija Francuske, nego bilo presudno što je Njemačka negdje bilo neodlučno, a SAD su bili protiv godine da se Crna Gora dobije poziv. Mislim da će biti odlučujući i ove godine pozicija SAD-a i Njemačke.
A koliko mislite da su posljednja dešavanja uticala na težinu stava Francuske oko čitave priče?
Ako mene pitate pozicije Francuske, to bismo mogli i pozicije Njemačke uvesti. Ako se radi o nedavnim, sad neposrednim dešavanjima oko islamističkog terorističkog napada u Francuskoj i malo ublažavanje pozicije Zapada prema Rusiji, što mislim da u cjelini je veliki problem kad se gleda i na položaj Rusije na Balkanu i pitanje koliko je umešano nedavne trenutno dešavanje nemire, proteste u Crnoj Gori do podrške Republici Srpskoj dosljedno već nekoliko godina. Do zadnjeg izglasanja protivljeni dume protiv NATO članstva Crne Gore, mislim da to bi moglo biti smjetno. Verujem da nije u slučaju pozicije SAD i Njemačke prema NATO članstvu Crne Gore.
Ajde se vratimo malo na Rusiju. Dakle, Ruska Duma je usvojila izjavu kojom se protivi širenju NATO-a na Crnu Goru. Koliko taj stav može uticati i kako može uticati na donošenje odluke?
Mislim da je to najjasnije, najdirektnije protivljenje, izražavanje protivljenja koje je uvijek bila tu NATO članstvo Crne Gore zadnjih par godina. Makar su maske pale, ako su uopšte maske postavile, mislim da to neće biti odlučujući. SAD je bilo postavila neke uslove reformske prošle godine, to su bile neke, ja bih rekao, uslove reformske nižeg ranga. Nije u tom kontekstu bilo upno da su SAD za NATO članstvo Crne Gore. To je više bilo pitanje vremena, tako da ovo nikako ne može pomenuti kost.
Nemački analitičar Bodo Weber u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da li je kardinal Alojzije Stepinac bio svetac ili ratni zločinac? O tome je bilo reči na okruglom stolu u Zagrebu, sa koga javlja Eni Zebić.
Ne moramo se složiti, ali moramo saslušati jedni druge i razgovarati. To je vjerojatno bila misao vodilja organizatora skupa o kardinalu Stepincu i Srbima u vrijeme NDH, na kojem su o istim temama, odnosu Stepinca prema NDH i odnosu prema Srbima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, govorili među ostalima jedni za drugima hrvatski i srpski povjesničari. Za nas katolike, kardinal Alojzije Stepinac je blaženik, te vjerojatno uskoro i od katoličke crkve proglašeni svetac, kazao je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. Međutim, osporavanje i prijepori nisu nestali.
Nadam se da će današnji dan biti doprinos inicijativi pape Franje da se putem radne skupine u kojoj bi trebali biti stručnjaci učini korak prema boljemu razumijevanju života i djelovanja blaženoga Alojzija Stepinca.
Zagrebački povjesničar Mario Jareb je, govoreći o Stepinčevom odnosu prema vlastima NDH, kazao kako je on, kao većina hrvatskih građana, sa entuzijazmom gledao na uspostavu hrvatske države, ali da je osudio zločine nad Srbima i Židovima.
Njegova negodovanja zbog ovih progona, primjerice njegovo negodovanje zbog ubojstva 260 Srba u Glini već u svibnju 1941. pokazuje da se on nije mirio sa postupcima novog ustaškog režima, da je prosvjedovao i postoje nekako brojni podaci da je onda kasnije nastojao i pomoći progonjenima.
Na istu temu Milan Koljanin iz Instituta za savremenu istoriju Srbije kaže kako je Stepinčevo djelovanje bilo podređeno jednom cilju, širenju katoličke crkve i organizaciji društva u skladu sa vatikanskom politikom.
On je bio uveren da je velika nezavisna hrvatska država stvorena u okviru novog poretka, pogodan institucionalni okvir za ostvarenje tih ciljeva, bez obzira na cenu ljudskim životima kojima je to plaćeno. Povremene intervencije za progonjene Srbi i Jevreje, pre svega za one koji su prešli u katoličku veru, je zakasnilo javno osporavanje ideoloških načela na kojima su vršili progoni Srbi i Jevreje i Roma, nikada nisu ozbiljnije dovodili u pitanje podršku Stepinca i crkve ustaškoj državi do samog kraja njenog postojanja.
Govoreći o Stepinčevom odnosu prema Srbima i pravoslavlju, Radmila Radić iz Beogradskog instituta za noviju istoriju Srbije iznijela je niz Stepinčevih citata kojima je željela ilustrirati svoju tezu da je taj odnos bio oštro negativan.
Nije reagovao ni zbog progona i ubistava episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Glasine o stradanju nazvao je srpskom propagandom, iako imao informacije kako o logorima, tako i o zločinima.
Miroslav Akmanča iz Hrvatskog instituta za povijest nije našao argumente za zaključak da je Stepinac, koji je osuđivao Karađorđevićev režim i beogradski centralizam, pokazivao netrpeljivost prema SPC-u ili Srbima, podsjećajući da su na suđenju Stepincu mnogi pravoslavci željeli svjedočiti njemu korist, ali da im to komunističke vlasti nisu dopustile.
Ključno pitanje koje postavljaju neki hrvatski povjesniči, ali i predstavnici Srpske pravoslavne crkve i srbijanske političke scene, u nedostatku argumenata je li Stepinac mogao učiniti više. No nije li to pitanje koje se može postaviti svima nama, običnim ljudima, ali i svakom do sada proglašenom svecu?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme. Policija na više mjesta u Vojvodini blokirala 100 poljoprivrednika koji su na svojim traktorima krenuli u protestnu vožnju ka Beogradu, nezadovoljni predloženim izmjenama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Miroslav Kiš, poljoprivrednik iz Subotice.
Davanjem prava prvenstva zakupa na 30 godina stranom ili domaćem investitoru, 30% ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu nepovratno se gubi najveći neobnovljivi prirodni resurs Srbije, koji sada obrađuju naši poljoprivredni. Ako ovakav zakon bude usvojen, porodična poljoprivredna gazdinstva će biti potpunosti uništena i doći do potpunog odumiranja sela, a naročito u ovih se nalazi 90% obradivog poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu.
Iz kulture i pored negodovanja dela javnosti u Novom Pazaru, kantautor Đorđe Balašević održao je sinoć prvi od dva najavljena koncerta u ovom gradu.
Šta očekujete u Novom Pazaru? Kako reaguješ na ono što su oni rekli za ono?
Ovako je Balašević počeo sinoćni 3,5-časovni koncert u prepunoj sali Kulturnog centra u Novom Pazaru i na neki način zakopao ratne sekire sa svima onima koji su se oštro protivili njegovom dolasku u ovaj grad. Podsećamo da su sandžački portali bliski mufti i Muameru Zukorliću kritikovali organizovanje koncerta čuvenog panonskog mornara, jer smatraju da on u svojim pesmama psuje Boga i na najprizemniji način vređa islam i muslimane.
Ako bi to bilo šta pomoglo, imaju jedno veliko moje blanko izvinjenje i ovim putem, jer zadnja mi namjera bila da uvredim nekoga, ali sa Bošnjacima imam drugu jednu priču, jednu drugu vezu koja se provlači od Sarajeva mnogo pre i recimo posebno od 97. godine pa nadalje. Tako da mi je savjest potpuno čista, žao mi je ako neko uvređen, to je bila zadnja namjera koju sam imao kad sam pristao da konačno dođe u Pazar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Opširniji o protestu poljoprivrednika u Vojvodini i koncertu Đorđa Balaševića u Novom Pazaru u našim narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
I za kraj prvog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Turska oborila ruski borbeni avion, tvrde da je narušio njen vazdušni prostor. Putin kaže zabijanje noža u leđa od strane saradnika terorista. NATO na hitnom sastanku u Briselu, Turska obavijestila i Ujedinjene nacije. Pobunjenici u Siriji oborili ruski helikopter, posada se spasila. Njemačka policija traga za Abdelom Abdelslamom, za sada bez uspjeha. Holand je u Bijeloj kući sa Obamom na preskonferenciji najavili proširenje kampanje protiv Islamske države i razmjenu podataka.
To bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!